วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพโดยคุณเมธินี
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าจะถามว่าอาหารมื้อไหนสำคัญที่สุดคำตอบก็คืออาหารมื้อเช้าค่ะแต่เป็นเรื่องน่าแปลกนะคะว่าคนเรามักจะได้ยินคนพูดกันว่าไม่หิวจึงไม่อยากกินอะไรนอกจากดื่มกาแฟดิฉันได้อ่านบทความจากรองศาสตราจารย์ดร.สาวพรเมืองแก้วในนิตยสารแม่และเด็กได้เขียนข้อความไว้อย่างดีมากเกี่ยวกับเรื่องอาหารเช้าดิฉันจึงขอนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะคะเพราะใครๆก็บอกว่าอาหารเช้านั้นสำคัญขาดไม่ได้หรือไม่ควรขาดและอาหารเช้านั้นสำคัญอย่างไรและจะกินอะไรให้เป็นอาหารเช้าในเมื่อแค่ดื่มกาแฟแก้วเดียวก็สามารถทำให้ฉันอยู่ได้จนถึงมื้อกลางวันตอนเช้าแทบจะไม่มีเวลากินอะไรเพราะต้องรีบไปทำงานและต้องการลดน้ำหนักแถมยังประหยัดเงินอีกมื้อหนึ่งด้วยคำกล่าวเหล่านี้เป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากคนที่ไม่กินอาหารเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานนอกบ้านตอนเช้าต้องเร่งรีบออกจากบ้านโดยไม่ได้กินอาหารเช้าเมื่อไปถึงที่ทำงานก็มีงานมากมายจนไม่มีเวลากินอะไรจนถึงเวลากลางวันคุณผู้ฟังคะเมื่อตื่นนอนในตอนเช้านั้นเราไม่ได้กินอาหารนับจากมื้อเย็นประมาณ12ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหากเรางดอาหารมื้อเช้าและกินอาหารกลางวันเป็นมื้อแรกของวันนั่นหมายถึงร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารอีกประมาณ5ชั่วโมงซึ่งรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า17ชั่วโมงที่ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารอะไรเลยอาหารมื้อเย็นที่เรากินเข้าไปนั้นถูกย่อยและใช้ไปขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนร่างกายใช้พลังงานน้อยอาหารมื้อเย็นจึงอยู่ได้หลายชั่วโมงมากกว่ามื้ออื่นขณะที่เรากินอาหารมื้อกลางวันซึ่งร่างกายใช้พลังงานและการทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าเมื่อเราตื่นนอนในตอนเช้าระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำในขณะที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆเราจะรู้สึกหิวส่วนหิวที่สมองสั่งให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมาทำให้ท้องว่างเพราะร่างกายนั้นต้องการพลังงานหากว่าเรายังไม่เติมพลังงานให้กับร่างกายหรือยังไม่กินอาหารเช้าร่างกายต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่เก็บสะสมไว้ในตับซึ่งร่างกายเก็บไว้เป็นเสบียงใช้ในยามจำเป็นนำมาใช้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติแต่ไม่นานนักพลังงานส่วนนี้จะถูกใช้หมดไปและไม่มีใหม่มาเติมค่ะการขาดอาหารเช้านั้นจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายยิ่งเฉพาะใกล้เที่ยงจะยิ่งโมโหหิวได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไม่ควรขาดอาหารมื้อเช้ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่าการกินอาหารเช้านั้นมีผลสัมฤทธิ์ต่อทางการเรียนของนักเรียนซึ่งในขณะที่ท้องหิวสมองก็จะไม่รับรู้เรื่องที่ครูสอนไม่มีสมาธิในการเรียนบางคนไปสอบโดยไม่ได้กินอาหารเช้าจึงทำให้การทำข้อสอบไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงควรกินอาหารเช้าเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานที่จะต้องใช้ในการทำงานทั้งกำลังกายและสมองค่ะจากผลการวิจัยหลายเรื่องทำให้กล่าวได้ว่าการกินอาหารเช้าที่มีคุณค่ามีความสำคัญนั่นคือคนที่กินอาหารเช้ามีพลังในการทำงานได้นานกว่าและมีความอ่อนล้าในช่วงกลางวันน้อยกว่าคนที่เริ่มอาหารเช้าด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียวการกินอาหารเช้าจะช่วยทำให้ลดปริมาณการกินอาหารว่างด้วยค่ะถ้าคนเราปล่อยให้ร่างกายคอยนานเกินไปกว่าจะได้รับอาหารมื้อแรกของวันระบบการย่อยอาหารก็จะเฉื่อยชาในการทำงานซึ่งมีผลงานวิจัยพบว่า คนที่ไม่กินอาหารเช้ามีอัตราการเผาผลาญอาหารต่ำกว่าคนที่กินอาหารเช้าเป็นประจำเด็กที่กินอาหารเช้ามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าให้ความร่วมมือดีกว่าและมีสมาธิในการเรียนดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาที่สำคัญของคนไม่กินอาหารเช้าส่วนใหญ่คือไม่มีเวลานั่นเป็นเพียงข้อแก้ตัวเท่านั้นหากคุณตั้งใจจะกินอาหารเช้าคุณก็จะทำได้ในเวลาไม่ถึง10นาทีอย่างไรก็ตามควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพก็คือก่อนนอนคิดรายการอาหารมื้อเช้าว่าจะกินอะไรเตรียมตัวไว้ก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะอาหารเช้านั้นมีหลายชนิดถ้าสามารถทานข้าวได้จะดีและมีสารอาหารมากเพียงพอการทานขนมปังหรือธัญพืชก็ดีค่ะนอกจากนี้ก็จะมีอาหารสำเร็จรูปอื่นๆแล้วคุณผู้ฟังนะคะยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยและควรหมุนเวียนอาหารแต่ละชนิดไม่กินอาหารอย่างเดียวกันซ้ำซากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญกับอาหารเช้าของลูกและของตัวเองนะคะเหมือนกับการอาบน้ำแต่งตัวค่ะจัดเวลาส่วนหนึ่งให้กับอาหารเช้าเพื่อให้คุณและสมาชิกในครอบครัวจะได้มีพลังงานในการทำงานการเรียนหนังสือและมีอารมณ์สดใสตลอดทั้งวันค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
วันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพ
ที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนทิสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะthai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
เฮโรดท่านอารมณ์ไม่ดีเลยนะมีใครทำให้ท่านโมโหหรือคะบอกฉันสิไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านกลุ้มใจบอกมาสิคะเฮโรด
ก็เรื่องชายคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นกันดารนั่นแหละ
ยอนผู้ให้รับบัพติศมาเนี่ยเหรอทำไมกันมีอะไรเกิดขึ้นเขาทำอะไรล่ะคะ
ฉันกับข้าราชสำนักบางคนไปฟังเขาเทศนามา
แล้วไงคะ
เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทศนาแต่ความจริง
ท่านดูจะกลุ้มใจ เสียงของท่านดูหวาดกลัวชอบก้นนี่ท่านคงไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังละสิ
เขาเตือนฉันเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของฉันเขาประกาศว่าการที่ฉันยุ่งเกี่ยวกับเธอน่ะเป็นความบาปเป็นโมฆะ
กับฉันน่ะเหรอ
โธ่เธอก็รู้ว่าฉันแย่งเธอมาจากพี่ชายของฉัน
ท่านไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะฉันรักท่านมากกว่าฉันรักเขาฉันก็ต้องทอดทิ้งเขามาอยู่กับท่านมันผิดตรงไหนกันคะ
ฉันจะต้องพยายามละทิ้งตัณหาที่ครอบงำฉัน
ตัณหาเหรอ
ก็เธอยังไงล่ะ
นี่นี่ไอ้ชายหนวดคราวยาวลุงลังจากป่าคนนี้มันถือดีพูดกับท่านพูดเป็นกษัตริย์อย่างนี้ในที่สาธารณะเหรอ
เขาพูดกับฉันตัวต่อตัวเขาเป็นคนจริงและฉันก็
นี่ถ้าเชื่อมันแล้วท่านจะกำจัดฉันเหรอ
เธอก็รู้ว่าฉันไม่มีวันทำอย่างนั้น
อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอดแปลกใจไม่ได้ที่กษัตริย์ที่หัวแข็งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองอย่างท่านจะถูกคนบางคนโดยเฉพาะไอ้คนป่าต่ำต้อยพูดกับท่านอย่างนี้
แต่ราชินีเขาพูดความจริงนะ
ความจริงเหรอความจริงสวามีที่รักของฉันท่านน่ะคือราชาคำพูดของท่านคือกฎหมายท่านไม่มีวันที่จะทำผิด
ใช่แล้วจริงด้วยใช่ไหมล่ะ
เฮโรดท่านรักฉันได้เหรอ
โอ้แน่นอนเธอก็รู้เธอไม่น่าจะสงสัยนี
่สงสัยก็ท่านปล่อยให้ยอนว่าฉันอย่างเสียให้หายถ้าท่านรักฉันนะเฮโรแล้วถ้าท่านเป็นราชาจริงท่านจะต้องลงโทษมันที่ดูหมิ่นฉันและทรยศต่อแผ่นดิน
ใช่ใช่แล้วฉันคิดว่าฉันควรจะทำอย่างนั้นแต่ยอนผู้ให้รับบัพติสมาน่ะเป็นคนดีแล้วแล้วเขาก็พูดสิ่งที่เป็น
มันดูถูกท่านแล้วก็ดูถูกฉันด้วยฉันน่ะไม่สำคัญหรอกแต่ท่านน่ะสิท่านเป็นกษัตริย์นะพวกราษฎรจะต้องรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ท่านทำผิดและไม่มีใครไม่มีใครทั้งนั้นที่ควรจะพูดปลักปลอมท่านหรือผู้บังคับบัญชาพวกโรมันของท่านแม้แต่คำเดียวส่งคนไปจับมันมาเถอะเฮโรดขังไอ้ยอนผู้ได้รับบัพติศมาที่ในคุก
ก็ได้ที่รัก
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสตธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ์
พร้อมเข้ามา ป็นพระคุณสอนพระคุณและพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณ
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังในช่วงข้อคิดประจำวันผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าทุกวันนี้เราใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วทุกวันครับเราต่างใช้โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจและเรื่องส่วนตัวตามสถิตินะครับเขาพบว่าเมื่อปี2550มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 9.3 ล้านคนแต่ถ้าสำรวจวันนี้ครับผมเชื่อว่าจำนวนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตและใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่นั้นจะต้องสูงกว่านี้อีกมากเลยทีเดียวครับสำหรับโทรศัพท์มือถือนั้นก็พบว่ามีผู้ใช้ประมาณ28กว่าล้านคนท่านผู้ฟังครับการใช้เครื่องมือสื่อสารนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเราต้องติดต่อธุระการค้าขายติดต่อส่วนตัวกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงและการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเทอร์เน็ต สำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยครับในแต่ละครอบครัวอาจจะต้องมีโทรศัพท์มือถือติดบ้าน1เครื่องนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ครับเหตุผลของการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นนะครับก็เพราะว่าประหยัดเวลาและมีข้อมูลสำหรับให้เราสืบค้นหาจำนวนมากมายมหาศาลจริงๆครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเมื่อมีด้านดีก็ย่อมมีด้านเสียด้วยเพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับที่หลงไหลในสังคมการสื่อสารสมัยใหม่และหลายคนเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งเหล่านี้และหลายคนครับเสียการเสียงานและบางคนถึงกับเสียอนาคตก็มีผมได้อ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งได้ให้ข้อคิดแก่ผู้ใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการติดต่อพูดคุยและที่มีคนรู้จักกันทั่วไปนั้นก็อย่างเช่นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งก็หมายถึงการสื่อสารเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเราสามารถติดต่อกับคนที่ไม่รู้จักกันที่อยู่ห่างไกลออกไปอาจจะอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้สามารถเชื่อมต่อสนทนากันได้และเดี๋ยวนี้ครับมีโปรแกรมหลายชนิดให้เราได้เล่นไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือที่รู้จักกันดีก็คือ Facebook ซึ่งเป็นช่องทางทำให้คนเราสามารถใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปและก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆมีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นการสื่อสารแบบนี้ครับราคาถูกผมเองก็ใช้เป็นประจำทุกวันเพื่อติดต่อกับหน่วยงานและญาติต่างจังหวัดและในต่างประเทศด้วยซึ่งเราสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกับว่าเขามานั่งอยู่ใกล้ตัวนี่เองอย่างไรก็ดีครับขณะนี้ได้พบว่าการใช้เครื่องมือพวกนี้มีผลเสียด้วยจากการประชุมระดับนานาชาติครับเขาพบว่าทำให้ความผูกพันในครอบครัวลดลงมีผลต่อเด็กและมีผลต่อการรักษาวัฒนธรรมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2554เขาพบว่าสถานการณ์ในด้านครอบครัวมีความรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนั่นเองครับจากการเปิดเผยข้อมูลโดยยกตัวอย่างจากประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่ามีการใช้สื่อออนไลน์จนทำให้เด็กได้คุยกับคนอื่นเด็กเหล่านั้นครับไปรับการสอนทำระเบิดและนำไปก่อเกิดเหตุความเสียหายที่ประเทศอินเดียครับปัญหาที่ผู้ใหญ่นิยมเข้าไปดูภาพโป๊หรือภาพการทำอนาจารกับเด็กที่มีอายุน้อยจนทำให้เด็กถูกกระทำหรือถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศมากขึ้นในฮ่องกงครับเด็กไม่มีสนามเด็กเล่นหรือใช้ทำกิจกรรมต่างๆเด็กส่วนใหญ่ครับจึงเข้าไปเล่นในร้านอินเทอร์เน็ตทำใหหลายคนครับติดเกมก็เหมือนกับเด็กในประเทศไทยของเรานี่แหละครับที่ติดเกมออนไลน์กันทั่วบ้านทั่วเมืองท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยเมื่อปี2554โดยระบุว่าสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเพราะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเป็นการใช้อย่างสร้างสรรค์ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตช่วยเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานแต่ก็พบว่ามีคนไทยถึง39%ครับหลงไหลสังคมออนไลน์ติดอินเทอร์เน็ตจนไม่ว่าจะไปที่ไหนครับจะต้องเปิดดูจะต้องมีกิจกรรมก่อให้เกิดปัญหาในการใช้เวลาในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารจนทำให้เสียการเสียงานทำให้กิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวลดลงเด็กๆก็หมกมุ่นอยู่กับการพูดโทรศัพท์ส่งข้อความและเล่นอินเทอร์เน็ตจนไม่สนใจการเรียนสิ่งเหล่านี้ครับได้กลายเป็นปัญหาของครอบครัวนอกจากนี้แล้วครับการเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นผลเสียต่อเด็กๆเหล่านั้นด้วยข้อนี้นะครับผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ให้มากขึ้นท่านผู้ฟังครับ เราจะต้องระมัดระวังตัวเสมอครับในโลกนี้เมื่อมีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีเพื่อประโยชน์ใช้สอยก็มักจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันครับเมื่อนำไปใช้ในทางไม่ถูกต้องจะกลายเป็นผลร้ายต่อผู้ใช้ได้ผมจึงมีคำแนะนำที่ได้จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ถึงวิธีป้องกันตัวเราไม่ให้หลงไปกับสิ่งไม่ดีและสิ่งยั่วยวนทั้งหลายและชักนำไปในทางเสื่อมเสียข้อเขียนซึ่งกล่าวเอาไว้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วได้กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ท่านผู้ฟังครับเราต้องสร้างเกราะป้องกันตัวจากสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายเราจะต้องสอนให้เด็กๆลูกหลานได้รู้ว่าสิ่งที่เขาใช้อยู่นั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรให้เขาเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราวันนี้คืออะไรและก็อย่าลืมนะครับว่าผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กด้วยให้เราใส่คำสอนที่ดีงามไว้ในใจของเขาเพื่อเด็กจะมีกำลังต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายและในวันนี้ครับผมขอแนะนำหนังสือบริหารชีวิตอย่างฉลาดซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าท่านเสพติดอะไรบ้างจะทำให้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะบริหารเวลาบริหารชีวิตและแน่นอนครับวางอนาคตสำหรับในวันข้างหน้าได้อย่างไรอย่าลืมเขียนจดหมายติดต่อเข้าไปในรายการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรขุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ